Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юры Дракахруст, і мой калега Алексей Знаткевіч.
Добры дзень.
Сёння мы пагаворым пра прызнанне Сірыяй незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Я нагадаю, што ў 2008 годзе пасля вайны з Грузіяй незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі прызнала Расія. Большасць краінаў свету лічаць гэтыя тэрыторыі акупаванымі рэгіёнамі Грузіі. Яны прызнаюць суверэнітэт менавіта Грузіі над гэтымі тэрыторыямі. І акрамя Расіі незалежнасць гэтых самаабвешчаных рэспублік прызналі толькі Нікарагуа, Венесуэла і Рэспубліка Науру. У 2008 годзе, варта прыгадаць, на Менск з боку Расіі аказваўся моцны ціск, каб і Беларусь прызнала незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Калі б гэта адбылося, магчыма, працэс прызнання пайшоў бы і далей, пайшоў бы па іншых краінах, саюзніках Расіі, бо быў бы прэцэдэнт. Аргумент просты. Ну вот бачите, Беларусь прызнала, а вы там Казахстан ці Таджыкістан ці яшчэ хто-то, ну куды ж? Але прэцэдэнта не было. Прэцэдэнт не здарыўся. Беларусь не прызнала незалежнасць гэтых самаабвешчаных тэрыторый. Чаму? Так, Сірыя вельмі залежная ад Расіі. Ну, там расійскія войскі стаяць, расійскія войскі фактычна ваююць за Сірыю. Ну, дык і Беларусь залежная. І Беларусь эканамічна, палітычна, у ваенным дачыненні таксама залежная ад Расіі. Часам кажуць, ну, Тамбов. Вот Беларусь – это Тамбов. Дык чаму ўсё-такі залежная Беларусь не прызнала?
Ну, мне падаецца, калі паглядзець на спіс краін, якія сапраўды прызналі, дарэчы, там яшчэ было пару такіх дробных краін, Вануату, напрыклад, да, яны спачатку прызналі, а потым адмовіліся ад гэтага прызнання.
Я, дарэчы, памятаю, што тады што-то расійскі друг пісаў, што расійскі ўрад раптам, значыць, там 50 мільёнаў чамусьці даляраў выдзеліў гэтаму самаму Вануату, да.
Вось, а потым відаць, скончыліся гэтыя грошы, скончылася прызнання. У выпадку з такімі краінамі, як Науру ці Вануату, там, мне здаецца, бюджэты не настолькі вялікія і дастаткова лёгка гэтае прызнанне купіць. Што тычыцца Беларусі, то тут, па-першае, цана пытання значна большая, а па-другое, і цана рызыкаў гэтага прызнання нашмат вышэйшая. Бо Венесуэла і Нікарагуа, якія жорстка супрацьстаяць з аднаго боку Злучаным Штатам, і для іх як бы пытанне незалежнасці хутчэй у супрацьстаянні Злучаным Штатам, гэта адно. А Беларусь, якая знаходзіцца побач з Расіяй, для яе прызнаць Паўднёвую Асетыю і Абхазію і стаць у адзін шэраг з Науру і Вануату, гэта занадта рызыкоўна. Для таго, каб пайсці на такую агромню рызыку, ну, мне здаецца, трэба была такая цана, якую Расія не гатовая была на той момант плаціць. Мне хутчэй вось цікава, чаму Сірыя, якая, ну, сапраўды вельмі моцна залежная ад Расіі, вельмі моцна залежная ад расійскай вайсковай падтрымкі, бо Беларусь, беларуская ўлада, ўлада Александра Лукашэнкі не адчувае сябе, я так бачу, у настолькі нявызначаным, няпэўным стане, як ўлада Башара Асада, у якога адбываецца грамадзянская вайна, вайна, якая ідзе ўжо шмат гадоў, і ў нейкі час ягоная ўлада вельмі моцна хісталася. Цяпер яна не хістаецца настолькі моцна. Мне вось цікава, Юры, хутчэй, вось чаму, я не магу адказаць на гэтае пытанне, чаму менавіта цяпер? Чаму Сірыя не прызнала там год таму ці паўтара году таму, калі сітуацыя была больш нестабільная і нявызначаная?
Ну так, на расійскі ўдзел у баявых дзеяннях адбываецца з 15-го года. То есть гэта ўжо адбываецца 3 гады. Ну, апріёры кажучы, у любой з, так сказаць, час, падчас вот этой самай кампаніі Дамаск мог бы прызнаць, мог бы зрабіць такі жэст. Але ў мяне такое ўражанне, што як ні парадаксальна, тлумачэнне менавіта ў тым, што зараз Асад значна больш упэўнена сядзіць у сядле, сядзіць на сваім, так мы мовіць, троне. Менавіта таму яго відавочна папрасілі з Москвы, з Крамля, каб он это зрабіў. Таму што калі ён рэальна кантраляваў толькі фактычна невялікі лапік, ну, он не такі малы, но это было дзесьці парядка, ну, не ведаю, 30, можа, адсоткаў тэрыторыі. Астатнія тэрыторыю кантралявалі ці антыўрадавыя паўстанцы, ці ісламская дзяржава. Такі жэст кіраўніка, фактычна, ну, вот я кажу, такога лапіка, кіраўніка, які рэальна не кіруе сваёй краінай, які вядзе грамадзянскую вайну, ну, а што бы яго прызнанне, як каго бы яно ў чымсьці пераконвала? А зараз сітуацыя не такая. Зараз ён рэальна кантралюе ўжо значную частку тэрыторыі, прычым некаторыя тэрыторыі перайшлі пад яго кантроль, у тым ліку і, скажам, некаторыя прымісці Дамаска, ну, яны ім не кантраляваліся ўжо гадоў, напэўна, 5. І вот зараз яны, вот тая ж самая ўсходняя гута, дзе вот была ўжыта хімічная зброя, ну, яна шмат гадоў была ў руках паўстанцаў. А зараз, ну, зараз, так бы мовіць, это ўжо ўрад больш-менш кансалідаваны. Зараз ўжо, скажам, заходнія краіны, ну, не ведуць в такім практычным плане, скажам, размовы пра тое, што, а як бы вот Асада памяняць.
Вось ведаеце, Юрій, мне хутчэй здаецца якраз гэтыя апошнія словы больш важныя, у тым сэнсе, што палітычная вага гэтага прызнання не надта моцна змянілася ў сувязі з тым, кантралюе там Асад 30% тэрыторыі ці 70%. У любым выпадку, ну, прызнанне конкретной краиной, конкретным режимом моцно не поменялось, и те, кто ранее не глядел бы на это, как на важное, и теперь не будут глядеть те, кто ранее глядел бы на это с повагой, и теперь будут глядеть на это так. Худшей поменялось то, что поменялось будущее, поменялись прогнозы, короткотерминовые и долготерминовые, бо 2-3 года тому магчыма для расійскай улады не было настолькі вялікага стымулу прасіць пра гэта Асада, бо была рызыка, што вось яны прызнаюць, а праз паўгода прыйдзе іншы ўрад і памяняе як тое Вануату, так бы мовіць, і прыйдзе новы ўрад і адменіць тое, і мы заплацім за нешта, мы паставім на вось гэтага каня, а яго памяняюць, бо тады сапраўды і заходнія ўрады, у тым ліку і злучаныя штаты, ну, гаварылі, што Асад павінны сысці. Цяпер, калі вось гэтага няма, калі ёсць адчуванне, што Асад застанецца, магчыма, вось гэты якраз прагноз і стаў вырашальным.
Ну, і тут важны момант, я вот так думаю, як тут вот складываецца сітуацыя, як гэтае рашэнне Дамаску адаб'ецца на міжнародных высілках па ўрэгуляванні сірыйскага крызісу. Ну, я бы сказаў так, што тое, што ён прыняў такое рашэнне, ці яго папрасілі прыняць такое рашэнне, гэта, я бы сказаў так, Пуціну трэба не як проста яшчэ адно Вануату. Прызнала там Венесуэла, прызнала Нікарагуа, і вот яшчэ плюс Сірія. Гэта не так. Я думаю, што гэта, у прынцыпе, чарговы выклік Захаду. І Пуцін дзейнічае так, як ён часта дзейнічае. Вот тое, што ён як бы адчуў, ну, што называецца, пах перамогі, пакуль не поўнай, але поспеху. Тое, што ён пачуў, дакладней, ужо не чуе, каб з Захаду, так бы мовіць, казалі, што трэба ўвогуле прыбраць-то Асада, ці мы самі можам его прыбраць. А Пуцін робіць наступны крок. А вот вам. А вот этот Асад, с которым вы не справились, а вот он вам сделает вот так. Вот у меня такое уражение, что вот этот крок, он символичный, он особливо ничего не означает. И он, до речи, вот в отрознении от Беларуси, коли б за Беларусью пошел, мог пойти каскад, калі прызнала Беларусь і хто-то яшчэ іншы прызнае. За гэтым прызнанням никакого каскада не будзе. Ніхто, скажем так, ніхто не знаходзіцца ў падобнай сітуацыі, як Сірія. Але вот я думаю, што на перспектывы ўрэгулявання гэта паўплывае кепска. І в этом сэнсе можна так вот сказаць, што ну, у пэўным сэнсе это і помста Пуціна за апошнюю бомбардзіроўку. Ага, вот вы так, а мы вот так.
Ну, яшчэ адна рэч, якая, можа быць, не зусім тычыцца гэтага прызнання, але учора ў нас было інтэрв'ю з прадстаўніком адной казацкай арганізацыі расейскай, які мае шмат сяброў, якія ваююць у Сырыі, ваююць у гэтых званых прыватных вайсковых кампаніях. І ён кажа, што цяпер там у Сырыі ўжо не вядуць вайсковыя дзеянні менавіта рэгулярныя расейскія войскі, а працуюць вось якраз гэтыя кантрактнікі. І ўсё гэта робіцца праз, так бы мовіць, прыватныя кампаніі. І гэтая мадэль напрацоўваецца і ўжо выкарыстоўваецца ў некаторых іншых месцах, там, паўднёвым Судане, напрыклад, ён гаворыць пра некаторыя таксама гарачыя кропкі ў свеце. То бок, магчыма, Сырыя ў гэтым сэнсе разглядаецца як палігон, там ёсць вайсковая база расейская, там ёсць дамовы пра тое, што гэта будзе такі фарпост Расіі на Блізкім Усходзе. Магчыма, і ў палітычным сэнсе будзе гэтая мадэль выпрабоўвацца для таго, каб далей яе пашыраць на нейкія нестабільныя рэгіёны, якія могуць быць настолькі ж залежнымі ад Расіі.
Ну і апошняе пытанне, гэта вяртаемся, што называецца, ў Беларусь. Вось ці можа эта мадэль паводзінаў распаўсюдзіцца на Беларусь. Вот Беларусь 10 гадоў не прызнавала. З 2008 году Лукашэнка і так выкручваўся і тлумачыў, што і грошай няма. А вот раптам яго вот зараз пераканаўча, што называецца, папросяць. Так же, ну, Асад же таксама пасля 8-го году яму не прыходзіла ў галаву прызнаваць, як мы ўжо казалі, з 15-го году ён таксама як бы не было патрэб. А вот зараз паставілі в такое становішча яго, што быў вымушаны гэта зрабіць.
Ну, я не думаю, што тут варта так гэта ўвязваць, бо ў Асада ў 2008 годзе была іншая сітуацыя, тады яго ўвогуле не прасілі. Я думаю, што калі была ў 2008 такая сітуацыя, яго папрасілі, ўжо і тады б Сырыя прызнала. Беларусь тады прасілі, яна не прызнала. Для таго, каб гэта памянялася, трэба, каб нешта памянялася ў сітуацыі. То бок, альбо каб беларускія ўлады адчулі сябе няўпэўнена і сапраўды гэтае прызнанне ім спатрэбілася для чагосьці, альбо каб была паднятая радыкальна цана. Ну, тут гэта все пачынаюцца тэарэтычныя разважанні, для чаго Расіі гэта можа спатрэбіцца, для якіх там стратэгічных планаў, стратэгічных зменаў. Пакуль што ў цяперашняй сітуацыі, калі нічога не мяняецца, ну, я не бачу падставаў, каб Александр Лукашэнка адкінуў цалкам свой імідж такога больш-менш незалежнага, нейтральнага палітыка Беларусі як пляцоўкі для міжнародных перамоваў па ўрэгуляванні той жа ў Украіне і прызнаў, стаў у адзін шэраг з такімі краінамі, як Вануату і Науру, і прызнаў гэта і фактычна згубіў тое, што было напрацавана за апошнія там 3-4 гады.
І я нагадаю, што сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст і Алексей Знаткевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык, працягваем праграму. У бібліятэцы Свабоды 21 стагоддзя выйшла чарговая кніга «Нечаканы скарына» Сергея Абламейкі. Кніга складаецца з культуралагічнага эсэ ў 25 частках і аўтарскіх інтэрв'ю з беларускімі і замежнымі навукоўцамі пра новыя знаходкі ў скараназнаўстве. Прэзентацыя кнігі адбудзецца 29 траўня 18:30 у літаратурным музеі Максіма Багдановіча, вуліца Максіма Багдановіча, 7А у Менску. Уваход вольны. Таксама кнігу можна замовіць праз наш сайт на адресе свобода.орг. А зараз фрагменти книги. Читає Сергій Абламійко.
А зараз поговоримо про те, чому Скайрина почала.